Ons gaan nou uit die Here se woord lees uit die profeet Jeremia. Jeremia 36 gaan ons saam lees. Jeremia 36. Jeremia 36, ons lees die eerste 8 verse en daarna van vers 14 af. Jojakim verbrand die boekrol. In die vierde jaar van koning Jojakim van Juda, seun van Josia, het hierdie woord van die Here tot Jeremia gekom. Vat vir jou boekrol en skryf daarop al die woorde wat ek oor Israel en oor Juda en oor al die nasies met jou gepraat het, vandat ek met jou begin praat het in die dae van Josia tot nou toe. As Juda hoor van al die rampe wat ek oor hulle wil bring, sal elkeen om miskien van sy verkeerde dade bekeer. Dan sal ek hulle ongeregtighede en hulle sondes vergewe. Toe het Jeremia vir Baruk, seun van Neria, geroep, en hy het al die woorde van die Here wat die Here vir Jeremia gesê het, opgeteken soos Jeremia dit gedikteer het. Daarna het Jeremia vir Baruk gesê, ek is ingeperk, ek kan nie na die huis van die Here toe gaan nie. Gaan jy op 'n vasdag en lees die boekrol waarin die woorde van die Here is wat ek vir jou gedikteer het. Die volk wat in die huis van die Here is en die Juda wat uit hulle stede gekom het, moet dit kan hoor. Jy moet dit vir hulle lees. Miskien sal hulle dan by die Here pleit en sal elkeen hom bekeer van sy verkeerde pad. Die Here het aangekondig dat hy in sy gloeiende toorn oor hierdie volk, dat hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf. Baruk, seun van Neria, het toe alles gedoen wat die profeet Jeremia hom beveel het. Hy het die boek met die woorde van die Here in die huis van die Here gaan lees. Dan lees ons van vers 14 af verder. Hoe hierdie boek van die Here wat Baruk geskryf het, ook vir die koning is. Toe stuur al die ambtenare vir Jehudi, seun van Netanja, seun van Selemja, seun van Kisi, na Baruk toe om vir hom te sê, vat die boekrol waaruit jy vir die volk gelees het en kom hier. Baruk, seun van Neria, het toe die boekrol gevat en na hulle toe gegaan. Hulle het vir hom gesê, sit en lees dit vir ons. Baruk het dit toe vir hulle gelees. Toe hulle alles hoor, het hulle bang geword vir Baruk en gesê, ons moet dit alles vir die koning gaan vertel. Hulle het vir Baruk gevra, sê vir ons, hoe het jy dit alles geskryf? Het Jeremia dit gedikteer? Baruk het hulle geantwoord, alles is vir my gedikteer en ek het dit met ink op die boekrol geskryf. Die ambtenare het vir Baruk gesê, gaan kruip weg, jy en Jeremia, en niemand moet weet waar julle is nie. Die ambtenare het die boekrol in die kantoor van die staatssekretaris Elisama gebere en toe is hulle na die koning toe in die voorhof. Hulle het hom alles vertel. Toe stuur die koning vir Jehudi om die boekrol te gaan haal. Hy het dit uit die kantoor van die staatssekretaris Elisama gaan haal en vir die koning gelees in die teenwoordigheid van al die ambtenare wat by die koning was. Dit was winter en die koning het in die sonkamer gesit met 'n bak gloeiende kole voor hom. Elke keer wanneer Jehudi 3 of 4 kolomme klaar gelees het, het die koning dit met 'n skrywersmes afgesny en op die vuur in die kolenbak gegooi. Hy het so gemaak tot die hele boekrol in die vuur was. Die koning en al sy ambtenare wat hierdie dinge gehoor het, het nie bang geword en hulle klere geskeur nie. Selfs toe Elnathan en Delaja en Gemaria by die koning daarop aangedring het om nie die boekrol te verbrand nie, het hy nie na hulle geluister nie. Toe beveel hy sy seun Jeragmeel en vir Seraja seun van Asriel en vir Selemja seun van Abdiel om die skrywer Baruk en die profeet Jeremia te arresteer. Maar die Here het hulle weggesteek. Nadat die koning die boekrol verbrand het met alles daarop wat Jeremia vir Baruk gedikteer het om te skryf, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Vat vir jou 'n ander boekrol en skryf daarop al die woorde van die vorige rol wat deur die koning Jojakim van Juda verbrand is. Jy moet vir koning Jojakim van Juda sê, so sê die Here, jy het die boekrol verbrand en gevra, waarom het Jeremia daarop geskryf, die koning van Babel sal kom in hierdie land verwoes en sy mense en diere in ballingskap wegvat? Daarom, so sê die Here oor koning Jojakim van Juda, sal sy nageslag nie op die troon van Dawid sit nie. Jojakim se lijk sal weggegooi word en oordag in die son lê en snags in die koue. Ek sal hom en sy kinders en sy amptenare straf oor hulle sonde. Ek sal oor hulle en oor die inwoners van Jerusalem en oor die mense van Juda al die rampe bring waarvan ek gepraat het. Hulle het mos nie geluister nie. Jeremia het toe 'n ander boekrol gevat en vir die skrywer Baruk seun van Neria gegee en vir hom gedikteer. Baruk het daarop alles geskryf wat op die boekrol gestaan het, wat deur die koning Jojakim van Juda verbrand is. Baruk het nog baie meer woorde soos daardie op die boekrol geskryf. Ons lees in die 26ste vers, se tweede deel, maar die Here het hulle weggesteek. Die koning wou vir Jeremia en Baruk arresteer, omdat hulle die waarheid verkondig het, maar die Here het hulle weggesteek. Dan lees ons in vers 28 die tweede opdrag wat die Here gegee het vir Jeremia, vat vir jou 'n ander boekrol en skryf daarop al die woorde van die vorige rol wat deur die koning Jojakim van Juda verbrand is. En dan lees ons in vers 31 waar die Here die straf aankondig oor Jojakim. Jojakim se lijk sal weggegooi word en oordag in die son lê en snags in die koue. Ek sal hom en sy kinders en sy amptenare straf oor hulle sondes. Ek sal oor hulle en oor die inwoners van Jerusalem en oor die mense van Juda al die rampe bring waarvan ek gepraat het. Hulle het mos nie geluister nie. Liewe gemeente van ons gemeentes, van ons Here Jesus Christus. Die woord van die Here staan in die middelpunt van ons lewens. As ek sê dat ek in die Here glo, dan kan ek nie anders nie as om met die woord van die Here besig te wees nie. Want die Here werk juis die geloof in my harte deur sy Gees en deur die woord. En daarom is dit vir ons so nodig dat die woord van God en die God van die woord in ons lewens duidelik sigbaar na vore moet kom. Ons is gehoorsaam aan die woord van die Here, ons is gehoorsaam aan die Here in alles wat ons dink en sê en doen. So belangrik is dit wat ons ook weer geërf het van die hervorming. So belangrik is dit dat ons hierdie hervormingsfees elke jaar hierdie Sondag naastaan 31 Oktober moet vier. So belangrik is dit dat ons weer moet sê en verkondig dat die hervorming nie iets is wat eeuwe gelede plaasgevind het in 1517 nie. Dat die woord of liewer die hervorming se nagedagtenis en se erfenis vandag nog net so aktueel in ons lewens is. As toe Martin Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 stellinge daar op die slotkerk in Wittenberg vasgespijker het. Die gelowiges, ek en jy, liewe broeder en suster, moet leef volgens die eis van die Here, soos wat dit na vore kom in sy woord. En dan beteken geloof dat ek onvoorwaardelik gehoorsaam sal wees aan dit wat die Here vra. Dit is die opdrag van die Here dat die kerk, dat ek en jy sal luister na die woord. En die woord gereformeerd of hervorm beteken dan juist dat ons sal terugkeer elke keer, elke dag van ons lewens na die woord van die Here. Dat ons dit sal doen in ons dagelikse bekering waar ons die woord van die Here oortree en die wet van die Here nie nakom nie. Altyd. Dit is nooit afgehandel nie. Vanaand kyk ons na die eerste sola. Ons ken ons die vyf solismes, alleen die skrif, alleen die genade van die Here, alleen die geloof in Jesus Christus, al Christus alleen, en dan aan God alleen die eer. Vanaand kyk ons in besonder na hierdie eerste een, die basis, die skrif, alleen. Die skrif wat in die middelpunt staan. Die skrif wat die belangrike is vir my en jou geloofslewe. En ons bely dit prachtig in ons belydenisskrifte, jy kan dit gaan lees weer een keer vanavond by die huis, gaan lees Nederlandse geloofsbelydenis van artikel 2 af tot en met die 7de artikel, waarin ons alles wat ons oor die Here se woord bely kort saamgevat kry, en dat ons weer verstom sal staan voor die wonder van die Here se woord, wat mense taal deur sy gees geïnspireer is, sodat ek en jy dit vandag het. En dan leer die Heer deur sy profeet Jesaja vir ons, ons hoef nie op te klim na die hemel toe om die woord te gaan kry of die profesie te gaan kry nie, ons hoef nie oor die see, oor die ver waters te vaar om die profesie te gaan kry nie, nee, dit is by ons, ons het dit. Die woord is die belangrikste vir my geloofslewe. In Romeine 10 vers 17 in die 53 skrywe Paulus ons geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van die Here. En nou gaan dit hier in Jeremia 36 ook oor die woord van die Here. Dit was 'n koue wintersaand en baie koud in Jerusalem. In die sonkamer van die paleis is daar wat ons dalk sou sê 'n kaggel waar 'n vuur brand, 'n vuurpan lees ons in die vertalings. En daar sit Jojakim en sy maghebbers by die kaggel. Nou wie was hierdie Jojakim? Nadat die koning van Juda Josia dood is, het sy seun Joahas koning geword. Hy was slegs 3 maande koning. En toe die farao vir Joahas ontvoer na Egipte toe, en hy het vir Eliakim koning in sy plek gemaak, en toe verander hy sy naam. En sy naam is nou Jojakim. En hierdie Jojakim het van 608 tot 597 voor Christus, het hy regeer. So 9-10 jaar om en by. En hy was 4 jaar koning, toe hierdie geskiedenis plaasvind wat ons vanavond gelees het. Hulle was besig om die tyd te verwyl daar in die koue rondom die kaggel. En nou het ons gehoor hoe hierdie boek wat die Here vir Jeremia opdrag gegee het om te skryf, en wat hy vir Baruk gedikteer is, eers deur die volk gehoor is, aan die volk gelees is, en hoe dit uiteindelik kom, dat hierdie boek na die koning toegeneem word, en daar vir die koning gelees word. En Jojakim het geluister, maar hy het nie gehou van wat hy gehoor het nie. En aan die woorde van hierdie boekrol het hy hom eintlik hoegenaamd nie gesteur nie. So ver as wat voorgelees word staan dit, het hy die kolomme van die boekrol eintlik maar die bladsye afgesny en dan gooi dit in die vuur. Verskriklik om daaraan te dink. Waarom doen hierdie Jojakim dit? As ons net terugblaai na Jeremia hoofstuk 22 toe, dan kry ons daar van vers 13 af tot en met vers 19 kry ons 'n beskrywing van hierdie Jojakim. Dat hierdie Jojakim was 'n goddelose koning. Gaan lees dit gerus daar, 'n ongelowige mens. Hy wat hierdie dinge doen, dien my, sê die Here, en dit het Jojakim nie gedoen nie. Maar jy is net daarop uit om jou te verryk ten koste van ander. Jy kyk net waar jy mense onskuldig kan doodmaak, waar jy kan verdruk en afpers. Daarom, so sê die Here vir koning Jojakim van Juda, seun van Josia. Hulle sal nie eers oor jou treur nie. Jou volk sal nie eers treur as jy nie meer daar is nie. Goddelose koning. En nou kan ons iets begin verstaan, waarom het hy dit gedoen? God en die woord van God, soos wat dit op daardie stadium bekend was, in die boekrolle, was nie vir hom belangrik nie. Hy is die belangrike, hy is die magtige koning. Hy is die een. En hy wil nou wys vir hierdie volk wat hierdie boekrol gehoor het, oor alles wat al gebeur het, en moontlik nog sal gebeur, wil hy nou vir hulle wys dat dit nie waar is. Ek is magtiger selfs as die God waarvan ons in hierdie boekrol lees. Hy steer hom nie aan die woorde van die profeet nie. Dit is bangmaak stories, dit moet 'n einde kry, dit moet nie verder in my ryk versprei nie. Hierdie boggenpraatjies oor die bonatuurlike, daarmee het hy hom nie opgehou nie. En daarom dink hy, dit is nou verby met hierdie woorde van Jeremia, toe die geskrif verbrand het. Jy kan niks meer daarvan red nie, daar is net 'n klomp assies, wat kan jy daarmee doen? So oortuig was hy van homself, dat hy eintlik daarvan 'n skouspel gemaak het. Arrogant, voor die belangrike persone in sy ryk, gooi dit in. Daar moet nou eenmaal afgereken word met hierdie soort onsin in my ryk. En dit moet nou bekend word dat ek, Jojakim, ek is hierdie man wat afgereken het met die boekrol, met die woord van die Here. Ek is die een wat gesorg het, dat daar van hierdie rol niks oorgebly het nie. En dan lees ons in vers 24. Hy en sy amptenare het nie eers bang geword toe hulle hierdie dinge gedoen het nie. En hulle wil vir Barak en Jeremia arresteer. As ons die boodskap verbrand het en ons verwyder hierdie boodskappers uit die samelewing uit, dan is ons veilig. Alles is verby en reg, niemand sal weer daarna luister nie. Dan lees ons hierdie enkele sinnetjie. Maar die Here het vir Jeremia en Barak weggesteek. Weet jy, liewe broer en suster, dat Jojakim was nie die eerste nie en sekerlik ook nie die laaste persoon wat onder hierdie waan verkeer het, dat jy die boodskap, die woord van die Here kan stop nie. Deur die loop van die eeuwe was daar baie mense wat gedink het dat hulle finaal afgereken het met die woord van die Here, met die godsdienst, met die kerk. Dis oudtyds, vandag nog, ons belewe dit, in ons tyd miskien weer baie meer toegespits as 1 jaar of 10 gelede. Baie is die diens aan die Here, 'n bespotting. Ons weet baie keer beter as die woord, so sê mense. Die godsdienst is 'n veragtelike saak. En weet u, as ons 'n voorbeeld noem, so onlangs as verlede week, is daar in die media berig van persoon wat gesê het, na aanleiding van 'n debat oor die bestaan van Satan al dan nie, dat dit wat Christus in Johannes 8 vers 44 geskryf het oor die duivel, dat Christus 'n foutjie gemaak het. Maar voor jy nou dink, dat jy Christus nou moet kwalik neem oor die foutjie, en ek praat nou met respek, moet jy nie vir Christus kwaad wees nie, want onthou, hy het nie beskik oor die kennis waaroor ek en jy vandag beskik. Daarom het hy die foutjie gemaak. Week en half, 2 weke terug in Suid-Afrika. Ons bely, Jesus Christus was volledig mens, soos ek en jy. Behalwe, uitgesonder, die sonde. Hy het nie foutjies gemaak nie. Ons bely dat hy tegelijkertijd God en mens was. Na sy goddelike natuur is daar niks wat ek en jy om hoef te leer nie. Niks waarvan hy nie al geweet het, toe die drie enige God die skepping geskaap het. Niks wat vir hom niet is, wat ek en jy nou moet sê, maar dit is nou niet, Christus het dit nie geweet. Eindelijk een bykie van laster. So die actuele van die hervormingse sola scriptura is vandag nog vir my en jou baie, baie belangrik. Weet jy dalk, liewe broer en suster, waarom wou Joachim afreken met die woord? Was dit nie omdat die inhoud daarvan op homself gedui het nie. Was dit nie omdat die woord van die Here hom geconfronteer het met sy sonde nie. Jou sonde, Joachim, dit is die ondergang van jou ryk. En dit is precies wat hy nie wou hoor nie. Niemand durf my so persoonlik aanspreek nie. Niemand durf my so vermaan nie. En lees maar weer verse 29 tot 31. En nou weet jy, liewe broeder en suster, daar's min mense vandag ook, wat soveel kritiek op die Here se woord uitspreek, wat regtig die moed het om te gaan doen wat Joachim gedoen het. Om die blaaie van die Bybel een vir een te gaan uitskeer en in die vuur te gooi, dat het verbrand word. Al is daar mense wat dalk so voel. Daarom maak mense vandag liewer die Bybel toe. Ignoreer hom. Lees maar ook in die media, hoeveel mense sê, hulle gaan nie meer kerk toe nie. Hoeveel mense sê, hulle lees nie meer Bybel nie. Hulle maak die Bybel toe en sit hom op 'n rak. Ons wil nie meer gekonfronteer word in ons sondes nie. Ons leef in 'n moderne tyd. Ons leef in 'n tyd waarin die verstand vir ons baie sê. Die postmoderne tyd waarin ons self eintlik besluit wat reg is, en nie reg is. Die tyd waar alles relatief is, selfs die waarheid. Niemand durf my vermaan nie. Ek is klaar met die woord, of ek luister net as dit my pas. Hoeveel Christene, liewe broer en suster, doen dit nie vandag nog nie. Lees nie meer die woord van die Here nie. Nou is ek ontslaaf van die woord, het Joachim gesê. Was hy? Nee, want die woord is onverganklik. Ons bely dit. Die woord van God is lewend en kragtig. Skerper as 'n tweesnydende swaard. Terwyl Joachim hom nog verlustig het in sy skynbare oorwinning, was Jeremia alreeds weer besig om te dikteer vir Baruk, en het weer alles geskrywe wat in die boekrol was, plus nog daarby. Geen mens is by magte om God se woord te vernietig. Die profeet Jesaja het al in hoofstuk 40 vers 8 vir ons gesê, met 'n beeld, hy sê, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van ons God bly ewig. Maak nie saak wat, wie en wat en hoe belangrik of min belangrik hulle ook al wees, mag wees, daarvan sê. Die woord is onvernietigbaar. weet jy dat die woord van die Here nie net vol oordeel is nie, maar dat die Here se oordeel en sy genade en sy liefde altyd saam met mekaar gaan. Wanneer die Here in sy woord waarsku, dan waarsku hy tot die beswil van die gelowige sy kinders. Dan waarsku die Here vir ons tot ons redding. Dit het Joakim natuurlik nie gesien nie. Tot sy eie skade het hy hierdie boekrol bly verbrand. En as ek en jy nou nie meer ons Bybels lees nie, dan lei jy self, dan lei ons self daaronder. Want die woord gee die geloof. Genade alleen, dat sy woord vir ons gegee is. Paulus sê, mos, ons het dit gelees, dat die woord ons die weg wys, die pad wys, tot saligheid deur die geloof in Jesus Christus. En die woord is 'n genademiddel, waarin die Here sy genade aan ons deur sy gees ryklik verkondig. En geen mens kan hierdie middel, hierdie genademiddel beperk. Kom ons kyk na voorbeelde, net een of twee van mense wat het al probeer doen het. Die Farao met die Israeliete. Die Romeinse keisers wat die Christene genadeloos vervolg het. Bloed van die hervormers. Die saad van die geloof. Die hervorming is gedink dat ons hierdie gelowiges kan verbrand, fakkels maak en hulle met teer smeer en die brand steek. Ons kan hulle in die arena vir die leeu's gooi. Ons kan hulle doodmaak soos dat ons wil. Ons gaan hierdie evangelie stop. 500 jaar later, ek en jy vanaand hier in die auditorium. En ons belewe die bewys dat geen owerheid, geen mag, niks, niemand kan dit reg kry nie, want hier het ons nog dieselfde woord. Ons het hierdie erediens begin met dieselfde Psalm 46, die Psalm van die hervorming. God is 'n toevlug in die nood. Ons sing hom vandag nog. Die wonderlike daarvan, dat die woord van God deur niks gekeer kan word. En dan lees ons, wat het in die Nuwe Testament gebeur? Joakim, ek verbrand die woord, ek gooi hom in die vuur, is verby. Die Jode, ons kruisig hierdie man. Dan is sy boodskap tot niet. Dis verby met hom. Ons maak hom dood. Dan sterf sy prediking saam met hom. En hulle het dit gedoen, liewe broer en suster, jy weet dit mos. Jy ken dit, ons het nagmaal gevier of vier binnenkort nagmaal, waarna ons die bittere lyding van ons Here Jesus Christus se bittere dood herdenk, feesvier oor dit wat met Christus gebeur het. Die dood kon hom nie hou nie. Jode het gesê, kruisig hom. God het dit laat gebeur, want dit was sy raadsplan. En toe staan die dooie op uit die dood. En toe leef hy. En toe vaar hy op na die hemel. En nou sit hy aan die regterhand van die Vader. En hy het beloof, ek kom weer. Ek kom julle haal. Die Bybel in die vuur, die koning aan die kruis en in die graf, kon die voortgang van die goeie boodskap nie keer nie. Die woord is steeds lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Vandag nog, liewe broer en suster. Johannes 1 vers 1. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En die voortgang van die evangelie kan nie gestuit word nie. Vandag nog sien ons dit, hoor ons dit, beleef ons dit. Die woord van God, as dit verkondig word, doen wat die Here behaag. Nie leeg tot hom teruggaan nie, maar doen wat hom behaag. En nou sien ons hoe die ketting werk. Die ketting van die vyf solismes. Aan een. Soos nou by Christus alleen, wat die redding gee. Tot die eer van ons God en Vader. Dit beklemtoon weer die Here se almag, die Here se genade, die Here se liefde. En dit gee vir my en jou die versekering, selfs in die swartste nag, niks kan ons van God se liefde skei, wat daar vir ons in Jesus Christus ons Here is nie. Gaan lees die oorwinningslied in Romeine 8. Niks kan my skei nie. En gaan dink vanaand met dankbaarheid teenoor die Here terug aan sy diensknegte, wat hy gestuur het om ons weer uit die woestyn van sonder die skrif gelei het na die paradys van met die skrif. Die ewige lewe, hy wat heilig en waaragtig en omkleed is met gesag, ons het dit gehoor. Omdat jy my woord bewaar het, is ek jou ook 'n bewaarder in die dag van sware stryd. Ons dink aan Martin Luther, ons dink aan Johannes Calvin, John Knox, Zwingli en ander. Dankbaarheid teenoor die Here. Aan hom alleen die lof en dank, die eer, die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Onse Vader, ons dank U dat ons weer na U woord en die verkondiging daarvan kon luister. Ons dank U dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het, en dat U vir ons die belofte gee, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, nie uit die hand geruk sal word nie, maar die ewige lewe beerwe. Gee dan, Here, as ons vanaand teruggedink het, aan U groot dade in die geskiedenis, aan persone wat U gestuur het, gedryf deur U liefde, om U woord vir ons op te teken. U het hulle geïnspireer. U het die hervormers gestuur om ons weer terug te lei na die waarheid van U woord. En ons bid vir die dominees wat U woord moet verkondig oor die hele wêreld, maar in besonder ook vir ons dominees van ons gemeentes hier in Potchefstroom, dat ons sonder vrees U woord sal bly verkondig soos wat dit hoort. Ons dank U dat ons vanaand elkeen wat hier was weer getuie kon wees daarvan, dat niks en niemand U woord kan stuit nie, dat nie eers die dood U seun doodgemaak het nie, maar dat hy juis daardeur is om vir ons die lewe te gee. Werk deur die Gees ook hierdie en nagedachtenis van die hervormers, terug na die woord, ook vanavond en in die dag wat kom in ons harte. Wees met ons studente wat moet rekenskap gee van hulle werk van hierdie jaar, ons theologische studente wat al bezig is, seën u vir hulle ook. Wees met ons jong werkendes, môre as hulle terug gaan na hulle werk toe, ons ander, waar ons werk, waar jy ons geplaas het, skenk ons 'n geseënde week, in Christus se naam, amen.